Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាលោកនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងសាងសង់កន្លែងបាញ់មីស៊ីលឡើងវិញពិភពលោកនឹងប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី108នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកចៅក្រមនឹងកាត់ទោសប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហាមមិនឲ្យអ្នកជាប់ឃុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពន្ធនាគារលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
កាលណាបើគាត់ត្រូវការតាក់ទងទៅសាច់ញាតិឲ្យមកទូទៅទុកឬក៏គាត់ត្រូវការអីមួយចាំបាច់សម្រាប់គាត់ឬក៏គាត់ជួលដំណឹងពីអីមួយដែលជារឿងតខ្លួនរបស់គាត់ដែលសូមឲ្យគ្រូសាជួយអីបើយើងបាត់ទៅតើគាត់តាក់ទងគ្រូសាតាមវិធីណារ
ដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីថ្មីចិត30,000នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់ Gender និងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈលើកុមារនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកស្រីរស់សុភាពអ្នកនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកប្រកាសជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងសាងសង់កន្លែងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនឡើងវិញគឺជាការពិតលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសេតវិមានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើរឿងនេះពិតជាកើតឡើងមែនប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្ដារឡើងវិញនៅផ្នែកមួយចំនួននៃកន្លែងបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានបំផ្លាញចោលបន្ទាប់ពីបានសន្យាថាធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកលើកទី1ជាមួយនឹងលោកត្រាំក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ Syriac North ដែលជាគម្រោងស្រាវជ្រាវកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារូបភាពផ្កាយរណបបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃទំរោបាញ់មីស៊ីលនៅកន្លែងបាញ់មីស៊ីលថងឆាងរីដែលគេស្គាល់ថា Sohae ត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញចន្លោះពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាបន្ថែមពីនេះទៀតកាសែតយុនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ដំណឹងដល់សមាជិកសភានានាថាពិតជាមានការជួសជុលនេះមែនហើយកិច្ចការនេះមានដូចជាការដូរដំបូលនិងទ្វារនៃកន្លែងបាញ់មីស៊ីលនោះចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងបន្តដំណើរការសាងសង់ឡើងវិញក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរៀបចំប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះទិវានារីអន្តរជាតិគឺជាការប្រពៃជាង100ឆ្នាំនៃជោគជ័យរបស់ស្ត្រីទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រពៃទិវានេះឡើងក៏ជាការអំពាវនាវឲ្យមានសមភាព Gender ផងដែរទិវានេះប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាទិវាមួយដែលគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពទាំងអស់ចូលរួមប្រពៃដែលក្នុងនោះមានតាំងពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការស្ត្រីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងអង្គការសប្បុរសធម៌ជាដើម នៅតាមទីក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោកទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយការជួបជុំគ្នាការធ្វើសន្និសីទការរៀបចំគម្រោងសិល្បៈវប្បធម៌និងការធ្វើបកថកថាជាដើមប្រវត្តិនៃទិវានេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1908នៅពេលដែលកម្មករកាត់ដេរជាស្ត្រីប្រហែល 15,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មដើរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានម៉ោងធ្វើការតិចប្រាក់ខែប្រសើរជាងមុននិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1910ស្ត្រីជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះ Clara Zetkin បានស្នើឲ្យមានការប្រកាសទិវានារីនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រី100នាក់គំនិតនេះត្រូវបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងឆ្នាំ1911ទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដាណឺម៉ាកអាឡឺម៉ង់និងស្វីសស្ត្រីនិងបុរសជាង1លាននាក់បានចូលរួមការតវ៉ាគាំទ្រឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិធ្វើការមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងមានសិទ្ធិកាន់តំណែងសាធារណៈអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ទិវានារីអន្តរជាតិនេះជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងឆ្នាំ2011អតីតប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ឈានមួយជំហានបន្ថែមពីនេះទៀតដោយប្រកាសទទួលស្គាល់ខែមីនាថាជាខែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីលោក Paul Manafort ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋ Donald Trump អស់រយៈពេលប្រមាណខែកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នឹងត្រូវតុលាការសហព័ន្ធកាត់ទោសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពីបទក្លែងបន្លំពន្ធនិងក្លែងបន្លំធនាគារគោលការណ៍កាត់ទោសបានបង្ហាញថាចៅក្រមអាចដាក់ទោសលោក Manafort ក្នុងពន្ធនាគារពីរវាង19ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំដោយសារតែលោក Manafort នឹងចូលដល់អាយុ70ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាសំទោសខែមេសាខាងមុខការកាត់ទោសដូចនេះអាចមានន័យថាលោកនឹងចំណាយពេលដែលនៅសេសសល់ក្នុងជីវិតរបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារមេធាវីរបស់លោក Manafort បានតវ៉ាឲ្យមានការសម្រាលទោសដល់លោកដោយបានបញ្ជាក់ថាលោករងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយការកាត់ទោសនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងរ៉ែវត្ថុរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាបានតបវិញថាទោះជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយលោក Manafort ក៏អាចនឹងបង់ប្រាក់ពិន័យពី 50,000 ទៅ 24 លានដុល្លារផងដែរក្រុមប្រឹក្សាតុលាការបានកាត់ទោសលោក Manafort កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនពីបទព្រហ្មទណ្ឌចំនួន8ករណីដែលថាលោកបានលាក់រដ្ឋអាជ្ញាសំទោសដែលថាលោកបានលាក់អាជ្ញាធរពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលដែលលោករកបាននៅពេលដែលលោកធ្វើជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសលើកទី2ពីបទឃុបឃិតនិងជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងសាក្សីអ្នកជំនាញផ្នែកថតរូបជនជាតិអាឡឺម៉ង់មួយរូបដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈក្រុមបង្ហាញស្នាដៃសិភៅរូបភាពរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតទៅលើសិល្បៈរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមកថាសិភៅរូបភាពដែលមានចំណងជើងថារាមកេរ្តិ៍ The Cambodian Ramayana God Demons and Heroes ត្រូវបានលោកអាចារ្យ Stevens ចងក្រងដាក់ជារូបភាពបែបសិល្បៈក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិភៅបែបកម្រងរូបថតដែលមានកម្រាស់466ទំព័រនេះមានភាសាចំនួន4រួមគ្នាគឺភាសាខ្មែរអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងលោក AJ Stevens នឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាខាងមុខនេះនៅម៉ោង5ល្ងាចនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដោយបើកឲ្យមានការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃលោក AJ Stevens បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយលោកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចងក្រងឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាពេលដែលកម្ពុជាទើបងើបផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងក្រសោបយកប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហាមមិនឲ្យអ្នកជាប់ឃុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីៗជិត 30,000 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2019ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោក Trump ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់ Gender និងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើកុមារនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបាតុភូតប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តចេញពីពន្ធនាគារនៅបន្តកើតឡើងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចេញសេចក្តីណែនាំហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅតាមពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសការហាមឃាត់នេះធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានប្រមានជាថ្មីដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យហាមការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងពន្ធនាគាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបំរាមមួយហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងមន្ទីរឃុំឃាំងរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ជាក់ថាបំរាមនេះបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានចេញការព្រមានជាថ្មីមិនឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារសេចក្តីណែនាំរបស់លោកច័ន្ទគឹមសេងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019បានរសេក្នុងន័យដើមថាអនុវត្តបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារសូមធ្វើការណែនាំដល់ឯកឧត្តមអស់លោកប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនឹងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលដាក់ឲ្យជន់ជាប់ឃុំប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019រហូតដល់មានបទបញ្ជាថ្មីលោកច័ន្ទគឹមសេងក៏បង្គាប់មេឆ្មាំពន្ធនាគារបង្កើនការបង្ការទប់ស្កាត់រាល់ការលួចលាក់នាំទូរស័ព្ទចល័តចូលមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារនឹងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរដកហូតទូរស័ព្ទក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដដែលបានបន្តថាក្នុងករណីឃើញទូរស័ព្ទដែលបំរុងនាំចូលឬរកឃើញទូរស័ព្ទក្នុងពន្ធនាគារត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតរសារទុកចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងមាត្រា571និងមាត្រា672នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានឹងដាក់វិន័យតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារមន្ត្រីពន្ធនាគារក៏ត្រូវរាយការណ៍អំពីសភាពការនិងលទ្ធផលនៃការចាត់តាំងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះតាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់ឆ្មាំគុកឲ្យហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីរត់ការដោះស្រាយក្តីនៅតុលាការលោកបានថ្លែងដល់ករណីហិង្សាមួយដែលលោកអះអាងថាមានស្ត្រីម្នាក់បានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីរត់ការដោះស្រាយករណីនេះចេញពីពន្ធនាគារ
ថារឿងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចេញពីពន្ធនាគារព្រោះនៅតែមានបន្តហើយរត់ការដើម្បីយករួចខ្លួនតើសូប៉ាន់ណាណាវាយក្បាលអាណេះនោះវាយក្បាលអាណេះនោះរត់ការអានឹងដូចជាបាត់ល្មើសហឹង្សាស្អីនោះវាយគេវាយគេមកជាប់គុកហើយឥឡូវកំពុងរត់ការហើយកូននោះប្រាប់ថាម៉ាក់កុំនិយាយតាមទូរស័ព្ទគាត់មិនជឿកូនថាអញនៅតែនិយាយគឺគ្មានអាណាចាប់អញចាប់បាត់ទេ
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពីលោកនុតសវនាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយលោកជាប់មានរវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកអមសម្អាតប្រធានការិយាល័យប្រតិភិស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារគឺអាចជាការអនុវត្តទូទៅនៅតាមពន្ធនាគាររបស់ប្រទេសមួយចំនួន យ៉ាងណាក្តីលោកថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសាធារណៈនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចត្រូវបានហាមឃាត់នោះទេព្រោះការហាមនេះអាចបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិ
ទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទសាធារណៈរបស់ពន្ធនាគារវិញដែលដាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទោសគាត់អ្នកជាប់ឃុំនឹងគាត់ទាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរនឹងត្រូវមានការបិទទេអាហ្នឹងព្រោះអានោះវាគ្រាន់តែថាដាក់ជាសាធារណៈហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់នៅនឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលជាប់ឃុំនឹងគាត់និយាយអីខុសមន្ត្រីពន្ធនាគារហ្នឹងហាមឲ្យមិនអោយប្រើប្រាស់បានអានោះព្រោះកាលណាបើគាត់ត្រូវការតាក់ទងទៅសាច់ញាតិឲ្យមកទូសុខទុក្ខឬក៏គាត់ត្រូវការអីមួយចាំបាច់សម្រាប់គាត់ឬក៏គាត់ជួលដំណឹងពីអីមួយដែលជារឿងតខ្លួនរបស់គាត់ដែលសុំឲ្យគ្រួសារជួយអីអបយើងបတ်ទៅតែគាត់តាក់ទងគ្រួសារតាមវិធីណា
ចាក់ចិនការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2018ទៅនឹងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកមីកសវណ្ណារាដែលជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នាយករេនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចដកហូតទូរស័ព្ទពីលោកមីកសវណ្ណារាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចោទលោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងថាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទធ្វើនយោបាយចេញពីក្នុងពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវការមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាង 26,000 នាក់ដើម្បីបំពេញមុខងារសាធារណៈផ្សេងៗរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការចំណាយថវិកាជាតិច្រើនបន្ថែមទៀតចំពោះការជ្រើសរើសមន្ត្រីសាធារណៈថ្មីៗទាំងនេះកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសផ្តល់ផែនការក្របខ័ណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនម៉ឺននាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែល VOA បានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសរសេរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្តល់គោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីថ្មីដែលក្នុងនោះមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលមានចំនួន 5,996 កន្លែងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 72,000 នាក់ដើម្បីបំពេញមុខងារសាធារណៈនានានៅតាមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកយុបុណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទៅតាមចំនួនមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍នឹងតម្រូវការបន្ថែមលោកបាននិយាយថា
បាទឆ្នាំកន្លងមកយើងរឹសដូចគ្នានឹងគូការជាការសម្រេចគូការរបស់រដ្ឋថៃបាទគឺយើងរឹសផ្អែកលើចំនួនចូលនិវត្តន៍មានន័យថាចូលនិវត្តន៍ប្រមាណយើងរឹសប៉ុណ្ណឹង
លោកបានបន្ថែមថាឆ្នាំនេះមានមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌដែលចូលនិវត្តន៍ជិត 4,000 នាក់ប៉ុន្តែវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំត្រូវការមន្ត្រីបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងកើនឡើងលោកបានបន្តថា
គឺញ៉ាសេវានឹងវាកើនវារិចដោយសារតែចំនួនប្រជាជនរបស់យើងកើនឡើងរហូតមានអត្រាកំណើនទីតិចខ្មៃអញ្ចឹងយើងធ្វើការសេវាអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទៅជួយការងារនៅក្នុងវិស័យនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទ
សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ2019នេះក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌបន្ថែមចំនួន 1,300 កន្លែងនិង 3,600 កន្លែងសម្រាប់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងបម្រើការងារសប្តាហ៍មានចំនួនសរុបជាង 200,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការរើសមន្ត្រីក្នុងលក្ខណៈច្រើនបែបនេះមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមាននេះបើយោងតាមលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាចំណុចវិជ្ជមាននោះគឺយុវជនដែលមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសបម្រើការងាររដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារបន្ថែមលោកព្រៀបកលបានបន្ថែមថា
ហើយចំណុចអវិជ្ជមានគឺបើសិនជាមិនមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងមិនមានតម្រូវការនៅក្នុងការបំពេញការងារដែលទាមទារឲ្យមានចំនួនបន្តិចថែមហើយយើងរើសចូលវាអាចជាការ កើននៅចំណាយថវិកាជាតិ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុបណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានច្រានចោលក្តីបារម្ភនេះដោយថាការរើសមន្ត្រីរាជការដើម្បីបម្រើការងារនេះមិនមានប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិឡើយយោងតាមទិន្នន័យចុះផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិសរុបចំនួន25លានលានរៀលស្មើនឹងជាង6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិករួមទាំងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាត្រូវបានក្នុងចំនួន7លានលានរៀលស្មើនឹង7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាចត្រូវបានជំទាស់ជាលើកទី2នៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមិនគាំទ្រមួយសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តមិនគាំទ្ររួចមកហើយហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តមិនគាំទ្រទៀតវានឹងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជាមិនខានលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump ថ្លែងដូចនេះថា
We are being invaded. We're being invaded by drugs, by people, by criminals.
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានទន្ទ្រានដោយគ្រឿងញៀនដោយមនុស្សដោយឧក្រិដ្ឋជនយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វា
ការលើកឡើងនេះទំនងជានឹងត្រូវបានជំទាស់ជាផ្លូវការដោយគណៈបកទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Thom Udo សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
There is no actual national security emergency
មានបញ្ហាអសន្នផ្នែកសន្តិសុខព្រំដែនពិតប្រាកដណាមួយនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
អ្នកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
We must defendCongress's institutional powers
យើងត្រូវតែការពារអំណាចស្ថាប័នរបស់សភាដោយស្ថាបនិកជាតិរបស់យើងដែរសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើដូច្នេះ
កន្លងមកសភាបានអនុម័តលើថវិកាមួយផ្នែកតូចដែលលោក Trump បានស្នើឡើងដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដោយការប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នលោក Trump មានបំណងកិច្ចពីសភានឹងផ្ទេរថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដែលភាគច្រើនបានមកពីថវិកាសម្រាប់វិស័យយោធាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រវិធានការនេះអស់ពីដួងចិត្តលោក Kevin McCarthy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបញ្ជាក់ដូចនេះថា
What we see happening along the border the amount of drugs the amount of deaths in America the human trafficking that's coming across the overwhelming problem
អ្វីដែលយើងឃើញកើតឡើងនៅតាមព្រំដែនដូចជាចំនួនគ្រឿងញៀនចំនួននៃការស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការជួញដូរមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាដើមគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហួសដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចចាត់វិធានការលើរឿងនេះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញការប្រកាសរបស់លោក Trump នៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននេះគឺជាការធ្វើផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចជាឧទាហរណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
It would be a large step away from democracy and towards autocracy. We do not want a president.
ការធ្វើដូច្នេះគឺជាការងាកឆ្ងាយចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងងាកទៅរកភាពផ្ដាច់ការយើងមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់អាចធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែចេញបទបញ្ជាមិនឆ្លងកាត់សភានោះទេ
អ្នកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
The president's emergency declaration is ill-advised precisely because it attempts to shortcut the process of checks and
ការប្រកាសរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នគឺជាការធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិចារណាត្រឹមត្រូវដោយសារតែការធ្វើដូច្នេះគឺជាការដើរផ្លូវវាងគេចពីដំណើរការត្រួតពិនិត្យថ្លឹងថ្លែងអំណាចដោយការរំលងអំណាចរបស់សភាសំណាច្បាប់នេះរារាំងការចង់ធ្វើដូច្នេះ
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចំអកដាក់អ្នកដែលលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
Good people the friends of mine were very concerned with setting precedent. I'm very concerned with having murderers and drug traffickers.
ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភរឿងធ្វើគំរូមិនល្អខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការដែលពួកឃាតករអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិហូរចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ព្រឹទ្ធសភាមានពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះដើម្បីបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចជំទាស់ទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននេះប៉ុន្តែលោកត្រាំប្រកាសជានឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះជាមិនខានប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តវានៅទីបំផុតគឺវាអាស្រ័យលើតុលាការសហព័ន្ធជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនានៃការប្រកាសរបស់លោកត្រាំនេះកត្តាមួយចំនួនដែលតុលាការអាចពិចារណាបានគឺឆន្ទៈរបស់សភានៅក្នុងការជំទាស់មិនអនុម័តលើថវិកាសាងសង់ចិញ្ចឹមព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកគឺឆន្ទៈរបស់សភានៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់ Gender និងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្តិវៈលើកុមារនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនេះជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែល VOA ទើបតែបង្កើតឡើងហើយយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែចាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមចាហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជជែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលមានគោលបំណងក្លាយជាស្ត្រីដឹកនាំចាហើយបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិយើងឃើញថាតួនាទីស្ត្រីសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺនៅតែត្រូវការចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមផងដែរចា៎ហើយដែលឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរដល់នារីអន្តរជាតិ8មីនានៅថ្ងៃស្អែកនេះចា៎សម្រាប់ខែទី1នៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីរស់សុភាពដែលលោកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender នឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Getsy មកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎ហើយលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់វិស័យ Gender និងការជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើកុមារនៅកម្ពុជាចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីរស់សុភាពចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎លោកស្រីសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយលោកស្រីគឺជាវាគ្មិនទី1ដែលថាយើងទើបតាប់ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាបើនិយាយទៅកម្មវិធីយើងគឺថ្មីបើដូចគេនិយាយថាដូចកោះពីកេះអញ្ចឹងគឺថ្មីសាឡាងតែម្ដងចាចាជាដំបូងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសាកសួរលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់វិស័យ Gender នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់អង្គការរបស់លោកស្រីអង្គការ Getsy សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីចូលរួមអបអរដល់នារីអន្តរជាតិតើអង្គការលោកស្រីមានធ្វើជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែរចា
កັບទៅអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមុននេះដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកសិល្បករ Laura Pont ដែលគាត់ធ្វើនៅ Factory នៅភ្នំពេញហើយយើងមានកម្មវិធីជារបៀបរំរបៀបជាតន្ត្រីប្រគំតន្ត្រីហើយមានវាគ្មិនវ័យក្មេងដែលនិយាយអំពីការដឹកនាំនិងសង្គមហើយនៅក្នុងនោះយើងមានតាំងជារូបភាពទៅតាមកម្មវិធីរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងវិស័យឯកជនដែលគេមានបំណងយកទៅដាក់តាំងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងនោះយើងបើកជាទូលំទូលាយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ដែលមានការចូលរួមហើយដោយឡែកនៅកម្មវិធីរបស់អង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់យើងដែលនៅក្នុង3ខេត្តគឺនៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត
់
ដែលរៀបចំដោយស្ត្រីវិក្វេងនៅទីនោះ
ចាចាសសូមអរគុណដល់លោកស្រីហើយសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើលោកស្រីបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងការងារក្នុងការលើកកម្ពស់ Gender នេះតើប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំហើយលោកស្រីចា
បើធ្វើការខាងផ្នែក Gender គឺ20ឆ្នាំហើយហើយប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំមុននៅឆ្នាំ1995ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយតកតងរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការស្រាវជ្រាវដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាន 2-3 ឆ្នាំក្រោយមកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្នែក Gender នេះ
ចាចាបើរំលឹកអំពីគម្រោងរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រើប្រាស់ហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាកាលពីឆ្នាំប្រហែលជា2000តិចតួចគឺខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយគឺខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការ Getsy ដែរចាស់ចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការកាលនោះគឺហៅថាយុទ្ធនាការបពាក់ខ្សែបងពណ៌ស
ចាំបាយរៀបរៀងការ16ថ្ងៃ
បំ
ពេញបោស
ចាហើយកាលនោះគឺយើងចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមទីផ្សារនានានៅតាមប្រទេសភ្នំពេញចាហើយកាលនោះគឺខ្ញុំចុះទៅមួយថ្ងៃពេញជាមួយនឹងនិស្សិតផ្សេងទៀតហើយ
ចា
សម្រាប់ខ្ញុំមួយថ្ងៃពេញនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់មែនតើលំបាកក៏លំបាកហត់ក៏ហត់ដោយសារយើងចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីផ្សារហ្នឹង
ចា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែល like លោកស្រីវិញលោកស្រីធ្វើការរយៈពេល20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំជឿថាលោកស្រីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនរាប់មិនអស់ទេចាប៉ុន្តែបទពិសោធន៍អ្វីដែលបទពិសោធន៍ដ៏ចម្បងសំខាន់អ្វីដែលលោកស្រីគិតថាជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីចងចាំមិនភ្លេចហើយមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីហ្នឹងនៅតែមានទឹកចិត្តធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះទៀតចា
ចាអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចនោះគឺនៅចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចេញពីសាលាខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារខ្ញុំបានចុះទៅ6ខេត្តក្រុងហើយបានស្នាក់នៅរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកព័ត៌មានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅពេលនោះហើយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលស្ត្រីរងគ្រោះមិនអាចចាក់ចេញពីប្តីពីបរោះដែលវាយដំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ហើយវាពិបាកនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងគេយល់ដឹងដូចខ្ញុំគឺមានការលំបាកមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំរស់ទៅធ្វើការក្នុង6ខែជាមួយគាត់ខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់មានសំណួរឬក៏ឈប់គេហៅថាខឹងគាត់ថាហេតុអីបានចេះតែនៅឲ្យគេវាយណាហើយដោយសារថាប្រទេសយើងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថាការគិតការយល់របៀបចាស់គំរិលរបៀបបិដាធិបតីអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងរឿងច្រើនណាស់ដូចជារឿងការរើសអើងឬក៏ការមើលងាយបៀតបៀនគាត់ហើយទាំងគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយដែលមិនឲ្យតម្លៃគាត់អីជាដើមនោះធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តស៊ូទ្រាំនៅជាមួយដែលជន់ដែលវាយដំនឹងត្រង់នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះហើយតស៊ូដើម្បីឲ្យសង្គមយើងនឹងអាចយល់ដឹង ដូចបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការអភិវឌ្ឍពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបើប្រៀបធៀបមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសគេបានដើរជឿនលឿនជាងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅនឹងឆ្លងផុតពីរបបប្រល័យស្ពូចសាសផងនោះយើងគិតថាយើងអាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើការងារនឹងផ្ទាប់មកបានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1993ដែលបានបោះឆ្នោតហើយនោះវាហាក់ដូចជាមានច្រកសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការងារនឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តហើយខ្ញុំបានដូចពេជ្ជដាបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាបានប្រមូលយុវជនហើយខ្ញុំឃើញយុវជនទោះបីគាត់ហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចូលរួមហ្នឹងមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយយើងអាចមានឱកាសដើរតាមផ្លូវដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្រែកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានឮហើយពេលហ្នឹងដូចជានៅពេលយើងអនុវត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងហត់ប៉ុន្តែចប់ទៅអស់ពីនៅក្មេងដល់ពេលចប់ទៅយើងសម្រាកមួយថ្ងៃពីរទៅដូចមានកម្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេះតែធ្វើឲ្យមានការជំរុញហើយមានការចូលរួមពីយុវជនអីជាដើមដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីព័ត៌មាននិយាយអំពីសារដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅបានចាំហើយគាត់បានចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យយើងរឹតតែមានទឹកចិត្តឥឡូវនេះយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃបំពាក់បូសយើងធ្វើដល់នៅសហគមន៍នៅសហគមន៍តែម្ដងដែលសហគមន៍ឥឡូវនេះបរោះគាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនបរោះវាយដំមួយចំនួនគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ថាអូគាត់អត់ដឹងថាវាយដំឬក៏វាយកូនវាយប្រពន្ធនឹងខុសទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថាគាត់ជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាកូនឬក៏ប្រពន្ធធ្វើមានកំហុសឬអរិយាប័ត្រមិនល្អគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងគាត់ការវាយដំដោយការគេហៅថាអប់រំបន្តិចមិនដូចមិនតិចបន្តួចមិនខុសទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ខុសហើយចាប់ពីការយល់ខុសហ្នឹងគាត់មកយល់ត្រូវវិញគាត់ធ្វើការកែប្រែត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសក្តានុពលក្នុងចិត្តខ្លាំងក្នុងជំរុញចិត្តខ្ញុំបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានគ្រួសារហើយគាត់ថាបើបានមកនិយាយឲ្យគាត់ឮអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់មានការប្រែប្រួលក្នុងការគិតរបស់គាត់ចេះវិភាគចេះដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះនិយាយនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងបន្តធ្វើនឹងវាមានការសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនហើយបន្តមកឥឡូវនឹងយើងកាន់តែរីកច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថាសង្គមកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តទៅមុខផ្នែកការយល់ដឹងអំពីការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនឹង
ចាតើសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់អាយ៉ាពេលកន្លងមកនេះតើលោកស្រីធ្លាប់គិតថាចង់បោះបង់ការងារនេះចោលហើយទៅចាប់យកការងារអីផ្សេងទេតាមដោយសារតើថាមានការលំបាកច្រើនរបៀបនេះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំមិនបានគិតថាទៅចាប់ការងារអីផ្សេងទេពីព្រោះបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំវាដោយសារយើងមានការសក្តីស្រឡាញ់នឹងជក់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយបើសិនជាបើយើងឈប់ពីការងារហ្នឹងមានតែមួយទេគឺយើងសម្រាកតែម្ដងថាឲ្យទៅចាប់ការងារអីផ្សេងទៀតមិនចាប់ការងារទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានគំនិតមួយថាបើសិនជាខ្ញុំសម្រាកជារបៀបរត្រែតចូលនិវត្តមិនធ្វើការខ្ញុំក៏មិននៅស្ងៀមដែរប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំទៅជជែកជាមួយស្ត្រីដែលជាគ្រួសារដែលជាមេគ្រួសារបរោះជាមេគ្រួសារដើម្បីនិយាយជាមួយគាត់អំពីផ្ដាល់អតិភិបឬក៏ផ្ដាល់ការគិតឯករាជ្យភាពដល់កូនប្រសើរជាងដាក់សម្ពាធឲ្យកូនហើយនឹងផ្ដាល់លទ្ធភាពនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានទទួលការអប់រំឲ្យបានច្រើនជាជាងដាក់សម្ពាធឲ្យកូនហើយជំរុញឲ្យកូនធ្វើការនឹងរកលុយយកឲ្យគាត់ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងក្មេងៗនៅភូមិពីព្រោះយើងមើលថាក្មេងៗគាត់ជាក្រុមមនុស្សដែលឆ្លាតណាប៉ុន្តែគាត់អត់មានឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅជួយជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើតនៅគេហៅថាការគិតចេះវិភាគរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការ កាពីខ្លួនគាត់អំពីការរំលោភសេពសន្តិវៈអីជាដើមចា
ចាសូមអរគុណលោកស្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យ Gender និងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្តិវៈលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាចាចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីរស់សុភាពលោកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៅអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាចាស់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់សួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយយើងក៏មានធ្វើជា Facebook Live ផងដែរដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តចង់សរសេរជាសំណួរក៏យោបល់ក៏អាចសរសេរនៅលើ Facebook Live របស់យើងឬមួយក៏ចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ facebook.com/VOA ខ្មែរចា៎លោកស្រីបើយងតាមលោកស្រីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺការងាររបស់លោកស្រីនេះគឺតម្រូវឲ្យលោកស្រីចុះទៅតាមតំបន់មួយចំនួនឆ្ងាយឆ្ងាយណាដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ទាំងនោះតើតើលោកស្រីរៀបចំយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនតែគឺចង់និយាយថាពេលវេលាការងារជាមួយនឹងពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារតើតើលោកស្រីមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារគឺជាមនុស្សទី1ដែលស្គាល់អំពីខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់អំពីគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំសំដៅទៅលើប្តីនិងកូនអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំមុនគេបំផុតហើយគាត់តែងតែបើយើងផ្ដល់នៅការទុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងបានផ្ដល់គេហៅថាសិទ្ធស្មើគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្មើគ្នាក្រុមគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានបន្តក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទោះបីខ្ញុំហត់នឿយយ៉ាងណាក៏គាត់បន្តលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារបន្តទៅទៀតដោយសារគាត់មើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជាត្រូវការមនុស្សដែលធ្វើការងារសង្គមដើម្បីជួយសង្គមហើយគាត់គិតថាសង្គមកម្ពុជាគឺជាសង្គមមួយដែលល្អបំផុតដែលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងយល់ដឹងអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់យើងយល់អំពីដឹងអំពីខ្លួនយើងច្បាស់លាស់ថាយើងជាអ្នកណាយើងចង់ធ្វើអីនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងសង្គមយើងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងគាត់អាចរៀបចំជីវិតគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែមានទោះបីជាខ្ញុំហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់មានភាពស្មុគស្មាញខឹងទៅលើការងារទេខ្ញុំបែងចែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកគ្រួសារនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការងារធ្វើដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើម្ហូបឬក៏ខ្ញុំធ្វើសួនដាំផ្កាដាំអីធ្វើឲ្យខ្ញុំរសាយចិត្តហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើយើងធ្វើរួមគ្នាទាំងប្តីខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្ញុំគាត់អាចបែងចែកការងាររបស់គាត់ដូចគាត់លាងបន្ទប់ទឹកអីជាដើមបោសជូតអីជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់កូនខ្ញុំគាត់មិនមែនថាគាត់ធ្វើបានដូចយើងមនុស្សធំមនុស្សចាស់ដែលយើងធ្វើទៅវាស្អាតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ថាគាត់ធ្វើបានល្អហើយយើងតែងតែចែកមុខសញ្ញាគ្នាធ្វើនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចជជែកគ្នាថាធ្វើបែបនេះតើយើងពេញចិត្តដែរឬអត់ហើយចំណែកឯពេលវេលាចឹងដែរយើងមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាពេលណាដែលយើងត្រូវរៀបចំទៅធ្វើការយើងត្រូវទៅធ្វើការត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញតើយើងមានស្អីទៀតឬក៏ពេលខ្លះយើងអង្គុយនៅស្ងៀមនៅផ្ទះយើងប៉ុន្តែអង្គុយនៅស្ងៀមគិតហើយយើងមើលទៅលើ ទស្សនភាពជុំវិញផ្ទះដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍ហើយយើងពេលណាយើងមានធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារមិនដែលថាយើងមិនមានខឹងគ្នាឬទាស់គ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការខឹងឬទាស់គ្នាគឺយើងប្រើអារម្មណ៍មួយនៅស្ងៀមនៅពេលដែលម្នាក់ខឹងហើយយើងដកខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចពីអង់គ្លេសគេថា enjoy life ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមានស្អីដែលធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំថាយើងនិយាយជាមួយគ្នាច្រើនអាចឆ្លោះគ្នាហើយប្តីខ្ញុំគាត់ថានេះមិនមែនឆ្លោះគ្នាទេគឺជាការជជែកគ្នាទេតើហេតុអីបានចាំគិតថាជាការឆ្លោះគ្នាទៅវិញចាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអូខេ
ចាសូមអរគុណដល់លោកស្រីដែលបានចែករំលែកអំពីបទសារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការរៀបចំរវាងការងារជាមួយនឹងគ្រួសារចានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកស្រីសំបូរមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកស្រីប្រហែលជាមានសំណួរចង់សួរទៅលោកស្រីចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរចាចាសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំសំសួរថាចាស្ត្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយពរដ្ឋហើយនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងណាព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញដូចក្រសួងកិច្ចការនារីអីវិញហើយនៅតាមខេត្តឯមានស្ត្រីទៅថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់អត់មានភាពដូចថាស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងជាមួយពរដ្ឋធ្វើអីទៅវានៅតែក្រោមបង្គាប់គេដដែលមកតាមបាក់គ្រប់គ្រងតាមបាក់មកហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់មានតែធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យមានស្ត្រីយើងនឹងជឿជាក់ទុកចិត្តឬគាត់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានទឹកចិត្តខ្លាហាននិយាយភាពពិតពិតចឹងណាកុំចេះតែធ្វើតាមតែគេអញ្ជើញចាសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរ
ចាសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរចាសូមអញ្ជើញលោកស្រីសុភាពចា
អរគុណលោកស្រីសំបូរដែលបានសួរសំណួរចំតែម្ដងសម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងដឹងប្រកបថាយើងជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រាប់គេហៅមានកណន័យភាពទៅអ្នកណាបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកណានោះយើងអាចដឹងថាយើងធ្វើដើម្បីអ្នកណាណាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្នែក gender អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការងារផ្នែក gender តែខ្ញុំមិនមែនមានតួនាទីដើម្បីត្រួតគេដើម្បីបញ្ជាគេឬក៏មិនមែនមានតួនាទីដើម្បីសម្លុតគំរាមកំហែងគេឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃដែរប៉ុន្តែតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាតួនាទីជួយសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាតែខ្ញុំមិនមែនទៅដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគន់នីតិវិធីគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហានោះគាត់មានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងពីព្រោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយយើងបានទេមានតែខ្លួនយើងទេដែលដឹងពិតប្រាកដថាត្រូវដោះស្រាយដោយយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចុះបើខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំគ្មានអំណាចទេគេធ្វើបាបខ្ញុំតើខ្ញុំទៅដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចសំណួរអាចសួរថាយ៉ាងដូចនេះពិតប្រាកដថាយើងដោយសារយើងនឹងមិនទាន់មានការយល់ដឹងពិតប្រាកដថាអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយអ្វីដែលយើងចង់បានបើយើងចង់បានដំណោះស្រាយឲ្យបានពិតប្រាកដយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានពិតប្រាកដថាសាច់រឿងវាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដីធ្លីបើសិនជាយើងដឹងពិតប្រាកដថាពេលចុះបញ្ជីដីធ្លីយើងត្រូវតែទៅចុះហើយបើសិនជាដីធ្លីនោះតំបន់នេះគេមិនទាន់ចុះយើងក៏ត្រូវមានលិខិតអំពីការកម្មកម្មហើយបើសិនជាមានការរំលោភតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចយើងអត់ត្រូវធ្វើមួយអត់មួយទេយើងត្រូវតែស្រុះគ្នាហើយយើងស្រុះគ្នាយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាជាងការដែលហៅថាចេះតែ ចេះតែប្រពាក់ប្រពូនគ្នាទៅតែយើងនៅមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចប្រឈមទៅលើការគៀបសង្កត់ការវាយដំអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារឿងនេះយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៅជៀសមិនផុតទេតែយើងមានដំណាក់កាលរបស់វាហើយរាល់ថ្ងៃនេះសង្គមស៊ីវិលក៏មានលក្ខណៈក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងការធ្វើការងារនេះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការងារដែលធំដុំយើងអាចដោះស្រាយក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីណាមួយបានទេហើយខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាការគៀបសង្កត់ការកេងប្រវ័ញ្ចនៅតែមាននៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទាមទារឲ្យខ្លួនយើងសហគមន៍យើងទទួលបាននៅការយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរទៅតាមគោលនយោបាយយើងមានគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងត្រូវអនុវត្តរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអញ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះវានៅក្នុងជាគេហៅថាជាឯកសារនៅឡើយមានការប្រើប្រាស់ដែរតែតិចតួចអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅយល់ដឹងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ញាធរក៏យ៉ាងដូចនោះដែរ
ចាសូមអរគុណលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងងាកមកការរំលោភរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើកុមារវិញថាតើជាពេលកន្លងមកនេះថាតើមានបញ្ហាកាន់តែកើនឡើងឬមួយក៏ថាអាជ្ញាធរបានជួយទប់ស្កាត់ហើយចំនួនវាបានថយចុះហើយសំណួរមួយពីប្រិយមិត្តរបស់យើងពី Facebook គឺលោកជូសុខុនគាត់ក៏បានសួរលោកស្រីដែរថាតើតាតងជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងថាតើមានចំនួនធ្លាក់ចុះឬមួយក៏ឡើងដែរចា៎
បើតាកតងរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយើងមិនទាន់មានស្ថិតិបង្ហាញថាវាថយចុះឬក៏កើនឡើងទេដោយសារយើងមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវនៅពេលថ្មីៗនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាថយចុះឬក៏កើនឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថារឿងអំពើហិង្សានេះក្នុងគ្រួសារនេះបានអាចរាយការណ៍ឃើញថាមានការរាយការណ៍ច្រើនជាងមុនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ស្ត្រីគាត់ហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញនៅព័ត៌មាននឹងដែលពីមុនគឺការវាយដំគឺមិនហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងយើងអាចថាក្នុងរយៈពេលក្នុង22ទសវត្សរ៍មកនេះការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចមានការឡើងថាអំពើហិង្សាលែងជាសម្ងាត់ទៀតហើយដែលវាតកតងនឹងរឿងច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពីជនរងគ្រោះដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរាយការណ
៍ចាចាសូមអនុញ្ញាតលោកស្រីមុននឹងលោកស្រីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើកុមារនេះខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធនដែលសារលោករងចាំយូរហើយនៅតាមទូរស័ព្ទចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនចា
មហាសែនអរគុណណាស់ប្រធានបទដ៏ល្អវត្ថុអបិកៈដោយម៉ោងវាអស់ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកស្រីរស់សុភាពនិយាយពីអភិបាលកិច្ចល្អហើយនិយាយពីរឿងស្ត្រី gender ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឯកទេសខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រូពលរដ្ឋវិទ្យាដាក់ទី7
ចាសសូម
បងប្អូនអនុវិទ្យាល័យ
ចាសសូមឲ្យខ្លីឲ្យខ្លឹមលោកចា
ចង់ធ្វើប្រធានបទនេះបន្តទៀតហើយសូមអ្នកស្រីរស់សុភាពព្យាយាមបំភ្លឺពីរឿងអភិបាលកិច្ចល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ដឹងផងបាទអរគុណណា
ចាសសូមអរគុណ
អស់ហើយខ្ញុំសោក
ចាសលោកស្រីសុភាពចាសអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចនិយាយគ្នាលើកក្រោយទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អហើយតែប៉ុតទៅ VOA យើងក៏មានកម្មវិធី Hello VOA មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អដែរចាសប្រហែលជាយើងនឹងមានការបកស្រាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែកន្លែងមកលោកស្រីវិញយើងនៅសល់ពេល2នាទីចាសសូមឲ្យលោកស្រីជួយបកស្រាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយបន្តមកទៀតចង់ឲ្យលោកស្រីផ្ញើសារជាចុងក្រោយទៅដល់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានគោលបំណងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនេះដែរចាសសូមអញ្ជើញ2នាទីចាសលោកស្រីច
ាសការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញថាមានតាមរយៈព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានសង្គមនឹងឃើញថាវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារថារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយសម្លាប់ហើយរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយសម្លាប់នេះ យើងបានទទួលនៅព័ត៌មានសង្គមចុះរំលោភខ្សែសន្តិវៈហើយអត់មានសម្លាប់យើងសួរថាតើមានដែរអត់តាមខ្ញុំដឹងថាមានប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងมันបានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងការរំលោភខ្សែសន្តិវៈហ្នឹងមានច្រើនហើយការរំលោភខ្សែសន្តិវៈមានច្រើនអញ្ចឹងជាទូទៅយើងនៅតែបន្តជន់រងគ្រោះយើងអត់បានមើលសម្លឹងឃើញនៅជនល្មើសហ្នឹងថាជនល្មើសហ្នឹងថាខុសចោះក៏ប៉ុន្តែមកខាងទៀតនៅតែបន្តស្ដីបន្តជនរងគ្រោះដដែលដោយសារថាគេគិតថាជនរងគ្រោះមិនត្រូវដើរឆ្ងាយមិនត្រូវដើរយប់មិនត្រូវស្លៀកពាក់សិចស៊ីមិនត្រូវមិនត្រូវនៅម្នាក់ឯងឬក៏អីជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការទម្លាក់កំហុសឲ្យជនរងគ្រោះផ្ទុយទៅវិញគេនៅតែគិតថាស្ត្រីហ្នឹងជាអ្នកឲ្យដៃហើយគេមិនដែលបង្រៀនកូនប្រុសថាកុំឲ្យរំលោភស្ត្រីកុំឲ្យបុរសទាំងអស់ចេះគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនោះទេតែគេបង្រៀនកូនស្រីមិនឲ្យស្លៀកពាក់សិចស៊ីទៅវិញ
ចាសូមអរគុណលោកស្រីចា
គឺជាគំនិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកែប្រែហើយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងឡើង
ចាសូមអរគុណលោកស្រីចាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះហើយតែប៉ិតយើងមានមានគំនិតច្រើនទៀតដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រធានបទនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតលោកស្រីចាសូមជម្រាបលាលោកស្រីតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា
អរគុណជម្រាបលាចា
ចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់តុលាការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រេចរារាំងគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតមិនឲ្យចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះក្រោមហេតុផលថាគណៈបកនេះបានដាក់បេក្ខភាពព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីឧបរតនាជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនេះបានកាត់ផ្តាច់ឱកាសរបស់គណៈបកថៃរដ្ឋសាឆាតនៅក្នុងការផ្តួលគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតកាលពីឆ្នាំ2014មកការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនេះក៏បានរារាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកថៃរដ្ឋសាឆាតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន10ឆ្នាំផងដែរគណៈបកថៃរដ្ឋសាឆាតគឺជាគណៈបកមួយដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទួរគីពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់ទួរគីនៅក្នុងការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលការទិញនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដូកានកាលពីខែមុនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីបញ្ចុះមកចូលមន្ត្រីទួរគីមិនឲ្យទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot របស់ខ្លួនប៉ុន្តែការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅតែជាប់គាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាដំឡៃនិងបញ្ហាផ្ទេបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរារាំងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននានាមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធរបស់សង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់ថាផ្នែកមួយនៃសំណើច្បាប់ប្រាក់បំរុងទុកផ្នែកការពារជាតិឆ្នាំ2019គឺជាការរំលោភផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកវាយប្រហារមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់លើកន្លែងជួបជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឯកន្លែងជួបជុំនោះមានការចូលរួមពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមួយចំនួនលោកអតីតប្រធានាធិបតីហាមីតខាហ្សៃនិងប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលឡាស់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.